Huveja. J. Alfred Tanner ja Iivari Kainulainen kaupungin hotellissa. Erikoisen mielenkiintoinen ohjelma. Lippuja ennakkoon Väänäsen kirjakaupassa ja laulajaisiltana ovelta. Hammaslääkäri Edla Partanen, asuva kauppakadulla entisessä jatkoluokkain huoneustossa, ottaa vastaan kello 10-11 aamupäivisin ja 5-6 iltapäivisin, sunnuntaisin koko päivän 9-4. Joel Kunnassalon kirjansitomossa valmistetaan kaikkia kirjansitomoasiaan kuuluvia töitä. Työ hyvä, hinnat kohtuulliset.
Heinäkuun 18. päivänä vuonna 1917 sanomalehtien etusivut olivat täynnä mainoksia, niin kuin nytkin on tapana. Sisäsivuilla suurimmat otsikot koskivat tuona päivänä politiikkaa.
Kysymys valtiovallan käyttelystä Suomessa. Eduskunta käsitellyt asiaa eilen. Lopullisen päätöksen teko jäänyt täksi päiväksi.
Uutisjutut kertoivat valtalakina tunnetusta laista, joka parhaillaan oli eduskunnan käsittelyssä. Valtalaki oli sosiaalidemokraattisen puolueen yritys ratkaista se, kuka saa käyttää korkeinta valtaa Suomessa. Mutta ennen kuin siirrymme heinäkuun tapahtumiin, täytyy palata ajassa muutama kuukausi taaksepäin, maaliskuun vallankumouksen jälkeiseen aikaan. Venäjällä keisari Nikolai oli luopunut vallasta ja tilalle olivat tulleet uudet vallanpitäjät, kertoo tohtori Eino Ketola.
Perustettiin väliaikainen hallitus. Ja väliaikainen tarkoitti sitä, että katsottiin uudessa tilanteessa välttämättömäksi kutsua koolle uutta perustuslakia säätävä kokous. Ja ennen kuin tällainen kokous saadaan koolle, siinä täytyy järjestää vaalit ja lailla Venäjänmaalla semmoinen vaatii aikaa siihen aikaan. Ja niin kauan kun ei sitä kokousta ollut koolla, niin hallitsijan tehtäviä hoiti väliaikainen hallitus.
Se oli poliittiselta linjaltaan tuommoinen niin kuin oikeistoliberaali.
Kyllä, se oli oikeistoliberaali ja ainoa, joka nyt ainakin muodollisesti edusti vasemmistoa, oli Kerenski, oikeusministeri, jonka suomalaiset olivat hyvin tuntemaan.
No sitten sen väliaikaisen hallituksen rinnalle syntyi vielä tavallaan niin kuin rinnakkainen järjestelmä.
No joo, mikähän ei Venäjällä saa olla kovin yksinkertaista ja ei nytkään. Tämä keisarin kukistuminen merkitsi paikallisellakin tasolla sitä, että ihmiset lyöttäytyivät yhteen ja muodostivat tällaisia neuvostoja, joita ruvettiin kutsumaan työläisten ja sotilaiden neuvostoiksi. Ja ne päättivät yleensä paikallisista asioista, mutta Pietarissa muodostettu työväen ja sotilaiden neuvosto oli huomattavan suuri. Ja sitten kutsuttiin Pietariin kokoon näiden kaikkien neuvostojen yhteinen kongressi. Ja se muodostui sitten merkittäväksi elimeksi, koska se näytti politiikan suuntaa, vaikka olikin epävirallinen valtioelin.
No Suomessahan ei sitten hetken aikaan ollut oikein mitään muuta virallista hallintotoimijaa kuin se väliaikaisen hallituksen asettama kenraalikuvernööri. Venäläisten miehit tämä sapelisenaatti oli saanut kenkää ja jotain piti keksiä. Eli sitten perustettiin oma senaatti, että nyt jotain olisi.
Silloin syntyi niin sanottu Tokoin senaatti, joka oli kokoomussenaatti. Siinä oli 6 sosiaalidemokraattia ja 6 henkilöä porvarillisista puolueista.
Ja puheenjohtajana sosiaalidemokraatti Oskari Tokoi.
Kyllä. Oskari Tokoi oli pätevöitynyt tähän tehtävään pitkäaikaisena kansanedustajana vuodesta 1907 saakka ja eduskunnan puhemiehenä 1913. Ja lisäksi hän oli silloisen keskusammattijärjestön SAJ:n puheenjohtaja.
No, sosiaalidemokraatit eivät alun perin oikeastaan halunneet tähän senaattiin. Minkä takia?
Näitä senaatti haluaa ja aina tiedä, että onko niitä vai ei, mutta sosiaalidemokraateilla oli tällainen oppi, että yhdessä porvareiden kanssa ei pidä mennä senaattiin. Se kuului tähän kautskylaiseen linjaan, joka oli semmoinen puolivallankumouksellinen suhtautuminen poliittiseen päätöksentekoon.
Että ei saa veljellä porvarin kanssa?
Niin, se on vähän niin kuin ettei mennä herran kanssa marjaan, vähän sama juttu.
No porvarit sitten taas välttämättä halusivat ne sosiaalidemokraatit sinne senaattiin. Minkä takia?
Kokeneet poliitikot ymmärsivät sen, että ne vallankumouksen jälkeen tilanne saattaa kääntyä suorastaan vaaralliseksi ja levottomaksi. Ja sen takia he katsovat, että he eivät pysty rauhoittamaan työväestöä, jos mielenosoituksia alkaa esiintyä. Ja sosiaalidemokraatit voivat siihen kyetä paremmin. Ja tämän takia haluttiin heidät ehdottomasti senaattiin.
Siitähän ei ollut oikeastaan paljon mitään kokemusta tällaisesta ministerisosialismista, että Oskari Tokoista tuli tavallaan niin kuin maailman ensimmäinen sosiaalidemokraattinen pääministeri.
No tuli kyllä noin jossain mielessä, mutta tilanne oli niin erikoinen, että pääministeri hän oikeasti oli kenraalikuvernööri. Hän oli senaatin puheenjohtaja. Tokoi oli senaatin varapuheenjohtaja. Että hän ei ollut täysin valtainen ja tämä tuli esille siten, että sitten kun oli jostain isosta asiasta kysymys, niin kenraalikuvernööri saattoi itse tulla johtamaan puhetta ja siinä menivät sitten Tokoin aatokset mullin mallin.
Vaikka nyt hiukan vajaavaltaisena, senaatti ryhtyi heti toimeen. Se asetti K.J. Stolbergin johtaman perustuslakikomitean miettimään tulevaa vallanjakoa. Sosiaalidemokraatit olivat uhranneet senaattiin, ehkä Tokoita lukuun ottamatta, niin sanotusti kakkosketjun miehiä. Kun eduskunta piti avajaisistuntonsa Heimolan talossa huhtikuun 11. päivänä, sinne kokoontuivat puolueen todelliset voimahahmot, kertoo tohtori Eino Ketola.
Edward Valpas mainitaan nyt ensimmäisenä. Hän oli Työmieslehden päätoimittaja ja vaikutusvaltainen henkilö puhelun taustalla. Sitten toisena Ottaville Kuusinen. Hän ei ollut siis kommunisti. Tuohon aikaan Suomessa ei ollut kommunisteja. Mutta hän oli keskeinen puolueen johdon valinnoissa 1917. Sitten Kullervo Manner, joka oli puolueen puheenjohtaja ja eduskunnan puhemies. Sitten voisin mainita K.H. Viikin, joka oli eräänlainen ulkoministeri sosiaalidemokraattisessa puolueessa, kielitaitoinen maisteri. Sitten oli asiantuntijahenkilöitä, laskisin niihin Edward Jyllingin, joka oli tilastomies, Matti Turkia, joka oli puoluesihteeri, Evert Huttunen, joka oli Viipurilaisen Työlehden päätoimittaja, tunsi Venäjän asioita hyvin ja liikkui paljon siellä ja toimi sosiaalidemokraattien eräänlaisena Venäjän lähettiläänä. Ja sitten oli erittäin tärkeä henkilö Yrjö Mäkelin, joka oli vanhastaan jo työläisaktivisteja ja aktivistihenkinen. Hänen poikansakin oli jääkärikoulutuksessa ensimmäisen maailmansodan aikana.
No nyt nämä miehet olisivat halunneet sen korkeimman vallan, keisarilta periytyvän vallan sinne eduskuntaan. Eli että eduskunta olisi saanut laatia lait ja sitten vielä itse vahvistaakin. Se oli tietysti luontevaa, koska heillä oli siellä enemmistö. Mutta oliko siinä niin kuin mitään muita kuin tällaisia valtapoliittisia pyrkimyksiä?
On siinä se periaatteellinen näkökohta, että eduskunta kuitenkin oli se, joka suorimmin ilmaisi kansan valtaa. Tietenkin tämä enemmistö vaikutti sosiaalidemokraattien. Se oli heille otollinen hetki ryhtyä toimimaan, koska heillä oli 103 edustajaa 200. Monet uudistukset olivat jääneet odottamaan vuoden 1907 jälkeen, kun eduskunta 10-luvulla ja ensimmäisen maailmansodan aikaan oli toistuvasti hajotettu.
No, minkälaisia uudistuksia ne sosiaalidemokraatit ajoivat?
Tärkeimpänä varmasti oli kunnallislakien uudistus, erityisesti kunnallisvaali. Oli tärkeää muuttaa yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen perustuvaksi, koska siihen mennessä se oli manttaalipohjainen, eli jos ei sulla ollut omaisuutta, ei ollut äänioikeuttakaan.
Eli se oli paljon jäljessä siitä valtakunnallisesta äänioikeusasiasta.
No kyllä, se oli siis säätyyhteiskunnan aikaista toimintaa.
No sitten oli tietysti 8 tunnin työpäivä, mitäs muuta?
Pitkäaikainen uudistustavoite kohdistui sosiaalivakuutukseen, eli sairausvakuutuksen aikaansaaminen, työttömyysvakuutuksen aikaansaaminen ja eläkevakuutuksen aikaansaaminen. Ne oli tällaisia niin kuin työtä tekevien ihmisten elämää turvaavia hankkeita.
eduskunnan oppositiossa olivat porvaripuolueet. Niistä lähimpänä sosiaalidemokraattien ajattelua oli Maalaisliitto, joka sekin korosti kansanvaltaa ja ajoi maaseudun vähäväkisten asiaa. Konservatiivisimmat edustajat löytyivät vanhasuomalaisesta, ruotsalaisesta ja nuorsuomalaisesta puolueesta. Monet heistä vastustivat liian nopeita uudistuksia ja pelkäsivät, että kaikki valta luisuu vasemmistolle. No mitäs porvarit tuumasivat tästä, että eduskuntaan keskitettäisiin kaikki valta?
Se oli hyvin luonnoton ajatus ja jopa pelottava konservatiivisten ihmisten mielestä.
Ettei nyt ainakaan tälle eduskunnalle.
Niin, nimenomaan, että ei nyt tälle eduskunnalle ainakaan. Ja olihan se tietysti vallan kolmijaon kannaltakin perusteltu, että toimeenpaneva valta olisi syytä olla erikseen kuin lakia säätävä valta. Että tämähän oli vakiintuuden valtio-opillisten käsitysten mukaista.
Monet ajattelivat siellä porvarisella puolella nimenomaan niin, että senaatilla pitäisi olla se korkein valta tai niin kuin valta vahvistaa lakeja. Senaatti perisi sen keisarin vallan.
Niin, Kuusinenkin erässä vaiheessa ajatteli, että korkeinta valtaa voisi käyttää senaatti. Ja tavallaan se olisikin ollut eräs vaihtoehto, mutta siitä ei nyt vaan päästy yksimielisyyteen.
Niin taikka näin. Tien tukkeena oli joka tapauksessa Venäjän väliaikainen hallitus, joka ainakin väliaikaisesti katsoi käyttelevänsä keisarille kuulunutta valtaa. Sosiaalidemokraatit yrittivät kyllä aluksi hakea yhteistyötä väliaikaisen hallituksen kanssa. Kun oikeusministeri Kerenski tuli maaliskuun lopulla vierailulle Suomeen, Kuusinen, Jylling ja Wijk esittelivät hänelle laatimansa muistion uudesta vallanjaosta. Siinä eduskunnalle keskitettiin sisäinen valta Suomessa. Vain ulkopolitiikan ja sotilasasioiden hoito jätettiin Venäjälle. Kerenskin vastaus oli välttelevä. Hän piti kyllä sosiaalidemokraattien ehdotuksia periaatteessa hyvinä, mutta siihen koko asia jäi. Kerenski ei vaivautunut itse edes kertomaan vastausta, vaan toimitti niukat kommenttinsa muutamaa päivää myöhemmin apulaisensa välityksellä. Pettyneet sosiaalidemokraatit päättivät etsiä yhteistyökumppaneita muista Venäjän vallankumouksellisista ryhmistä. Tilastomies Jylling, Venäjä-spesialisti Huttunen ja puoluesihteeri Turkia lähtivät huhtikuun lopulla Pietariin, vähän niin kuin ostosmatkalle. Kun Jylling ja Huttunen ja Turkia Pietariin saavuvat, niin siellä on sitten monen sortin sosialistia vastassa. Ketä he oikein tapaavat?
He tapaavat esimerkiksi menshevikkejä, jotka oli tällaisiin läntisiin sosiaalidemokraatteihin verrattavia maltillisia sosialisteja. Ja tapaavat sosialistivallankumouksellisten johtoa, joka on tällainen vasemmistolainen nimenomaan maaseutuväestön etuja ajava ryhmä näissä neuvostoissa. He tapaavat vanhan sosialismin veteraanin Plekhanovin. Ja kaikille näille on ominaista se, että he suhtautuvat enemmän tai vähemmän varovaisesti Suomen oikeuksien laajentamiseen. Että sitä ollaan periaatteellisesti niin kuin samaa mieltä ja ollaan vallankumouksellisia ja katsotaan tulevaisuuteen. Mutta kukaan ei halua ottaa valtaa pois tältä perustuslakia säätävältä kokoukselta.
Eli pitäisi odottaa sinne asti. Ja suomalaisten kannalta se on aika epävarma niin kuin valinta odottaa jotain epämääräistä kokousta jossakin epämääräisessä tulevaisuudessa.
No näinhän se todellisuudessakin oli varsin epävarmaa.
No viimeisenä tavataan sitten tällainen ryhmittymä kuin bolshevikit. Ja Lenin siellä on vastassa.
Lenin on vastassa ja Leninin kanta poikkesi täysin muiden vasemmistopuolueiden kannasta tässä kansallisuuskysymyksessäkin. Hän oli valmis vaatimaan Suomelle oikeutta erota Venäjän valtioyhteydestä.
Eli siis niin kuin itsenäisyys?
Kyllä. Tämä kuului osana Leninin kansallisuuspolitiikkaan. Leninin kansallisuuspolitiikka perustui oikeastaan tämmöiseen sosiaalipsykologiseen teoriaan. Hän ajatteli näin, että kun kansakunnalle vapaaehtoisesti myönnetään vapaus erota emämaasta, niin samalla hävitetään intressi siellä taistella emämaata vastaan. Ei tarvitse perustaa yhteistä armeijaa, ei tarvitse yhteistä politiikkaa ja liittoutumista työväestön ja porvariston välillä, kun ei vastustetakaan sitä eroamista. Näin työväenluokan energia vapautuu kumoukselliseen yhteistyöhön bolshevikien kanssa. Tokoin sanatit, että minut tämmöiset piti hylätä ja liittyä siihen internationalistiseen vallankumouksellisten joukkoon, joka viisveisasi kansallisista rajoista ja yhdessä tekisi suuren sekamelskan, eli tämän vallankumouksen.
No mistään niin kuin aseellisesta vallankumouksesta tässä vaiheessa ei kuitenkaan vielä ollut puhetta.
Leninhän saavuttuaan Pietariin, niin hän vaati kansan aseistamista, mutta suoranaisia ehdotuksia tässä vaiheessa niin kuin suomalaisille ei tehty, vaikka se ajatus varmaan oli siellä takana jo valmiina. Mutta suomalaisten kanssa hän ei mennyt niin pitkälle, kun suomalaiset ei olisi kuitenkaan siihen vielä olleet valmiita.
No jotainhan se Lenin kuitenkin suomalaisilta haluaa.
No suomalaisilla ja Leninillä oli yhteinen vastustaja, se oli väliaikainen hallitus. Ja Lenin edellytti väliaikaisen hallituksen vastustamista ja tuki sitä politiikkaa.
No bolshevikit on kuitenkin niin kuin sellainen pieni ja tuntematon ryhmä siellä Venäjällä ja ei heillä kovin paljon siinä vaiheessa vaikutusvaltaa siellä vallankumouksellisten joukossa ole. Niin minkä takia nämä vakaat suomalaiset sosiaalidemokraatit lähtevät näin epävarman porukan matkaan? Oli nyt lupaukset mitä tahansa.
Siitäpä onkin pohdittavaa, että mistä oikein johtui tämä. Mutta se oli kaiketi niin, että se oli se ainoa kortti, joka jäi sitten käteen tavallaan. Ja Suomessa oli opittu jo Venäjän ensimmäisen vallankumouksen vuoden 1905 vallankumouksen yhteydessä, että silloin kun Venäjällä on sotilaallisia ongelmia ja kun siellä on vallankumous ja asiat ovat sekaisin, niin Suomessa saadaan uudistuksia.
Ja ne bolshevikit näytti niin kuin kaikkein vallankumouksellisimmilta porukalta siinä vaiheessa.
No oli vaikea olla enemmän vallankumouksellinen.
Niin ja siis nämä Aleksandra Kollontai ja kumppanit bolshevikit kävivät pitkin kevättä siis Suomessa vakuuttelemassa, että ihan kohta se väliaikainen hallitus kaatuu ja siellä neuvostot ottavat vallan.
Joo, näin kävi. Oli muistaakseni huhtikuun alkupuolella 6. päivä, kun se nyt oli, kun Kansallisteatterissa Aleksandra Kollontai puhui hyvin voimakkaasti ja sitä kuulemassa oli esimerkiksi Oskari Tokoi. Ja Kollontai kehotti suomalaisia niin kuin vastustamaan väliaikaista hallitusta.
Siis kuinka korkea tämä torni oikein on?
Voinhan tämä ei ole vielä tästä kuin alussa. Oh.
Tohtori Samu Nyström johdattaa meidät nyt erottajan paloaseman torniin. Siellä toimi Helsingin pääpaloasema keväällä 1917.
No niin, tästä pääsee Helsingin kattojen yläpuolella.
Siis voi valtava. Täällä on mahtavat näkymät. Tää on ihan niin kuin siis niin kuin tarjottimilla olisi tää kaupunki tässä edessä. Tää on siis ihan oikea palotorni ollut.
Joo, tämä on rakennettu nimenomaan sitä varten, että täältä näkee koko kaupungin. Täällä on palovartijat seissyt silloin 10-luvullakin katsomassa, että syttyykö jossain päin kaupunkia tulipalo. 10-luvun täällä myös sijaitsi maailmansodan takia Suomen ja Helsingin ensimmäinen ilmahälytyssireeni, joka sitten vuonna 17 ensimmäistä kertaa myös herää henkiin.
Mm-hmm. Joo, eli tänne se palovartija on sitä aikanaan kivennyt ylös. Melkein käy kateeksi. Täältä näkyy siis ihan kaikki. Tuolla on niin kuin tuomiokirkko tuollaisena pienenä ja sitten jo suunnilleen niin kuin lekopalikan kokoiset Ruotsin laivat tuolla Etelä-Satamassa. Siis on tosi mahtava näkö.
Joo, tämä on ehkä Helsingin huonoiten tunnettuja nähtävyyksiä. Eli tässä erottajapaloaseman yhteydessä toimii palomuseo ja palomuseon kautta pääsee myös tänne torniin ihailemaan maisemia.
Joo. No, mutta täällä on aika viileä. Mennään tuonne sisään jatkamaan juttua.
Näin tehdään.
Samaan aikaan, kun poliitikot taistelivat eduskunnassa ja senaatissa vallasta, samaa taistelua käytiin myös tavallisten ihmisten tasolla, tehtaissa ja toimistoissa. Keväällä 1917 maahan levisi lakkoaalto, jossa vallankumouksesta innostuneet työläiset yrittivät mullistaa valtasuhteet työpaikoilla. No niin, tohtori
Samu Nyström, mitä täällä Helsingin paloasemalla tapahtui silloin toukokuussa 1917?
No vallankumouksen aikana nähtiin paljon tämmöisiä tilanteita, joissa työyhteisöissä tapahtui pienempiä vallankumouksia ja palokunnat oli tietysti siinä näkyvässä roolissa. Ja täälläkin nähtiin toukokuussa palokuntalakkoja oikeasti pari päivää. Ja siinä oli taustalla nimenomaan se, että puhuttiin vielä tuohon aikaan palosotilaista ja paloupseereista. Oli kova kuri, sotilaallinen järjestys ja vallankumouksen huumassa sitten miehistö lähti haastamaan näitä tilanteita. Ja näinpä sitten tämmöisiä paloesimiehiä, jotka eivät miehistöä miellyttäneet, niin niistä haluttiin päästä eroon. Ja he olivat kohdelleet miehistöä huonosti, kenties käyttäneet valta-asemaa väärin, tai ainakin miehistö koki niin. He olivat siis tämmöisiä epäsuosittuja esimiehiä. Ja tällaisessa tilanteessa tavallaan paine kaikkialla niin tehtaissa, virastoissa kuin palokunnissakin kohdistui nimenomaan tähän keskiportaan esimiestasoon, jotka tavallaan olivat joutuneet siellä kuria pitämään yllä sitten normaaleina aikoina.
No täällä siis tosiaan palokunta oli lakossa. Mikä se ratkaisu siinä sitten oli?
Palokunta oli tosiaan 2 päivää lakossa. Pitää muistaa, että eletään maailmansodan aikaa, vallankumouksellinen kaupunki. Suomen pääkaupunki oli todellakin sota-aikana 2-3 päivää ilman palolaitoksen suojaa. Ja tämä tietysti johti siihen, että toisaalta senaatti pyrki välittämään ja käytiin pitkiä neuvotteluja työväenjärjestöjen ja kaupunginvaltuuston kesken. Mutta kuten muuallakin, tässä jouduttiin tekemään kompromissi, eli kaupunginvaltuusto, palolautakunta ei suostunut erottamaan näitä syytettyjä esimiehiä, koska katsottiin, että he ovat toimineet oikein. Ja näinpä sitten, jotta tämä lakko saatiin lopettua, nämä miehet joutuivat itse eroamaan, anomaan eroa. Ja näin sitten kaupungille ei ollut muuta mahdollisuutta kuin maksaa palkkaa näille eronneille, mutta todeta, että he eivät voi työhön palata, koska muuten miehistö ei palaa töihin.
Eli käytännössä siinä niin kuin ikään kuin työntekijät erottiin ne esimiehensä. Siis miten tämmöinen on mahdollista?
No, tämä juuri kertoo siitä vallankumouksen maailmasta, että paitsi että taistellaan vallasta valtakunnassa, niin taistellaan myös ihan siellä jokapäiväisessä arjessa. Ja paitsi että taistellaan 8 tunnin työajasta, niin samalla myös taistellaan siitä, että kuka käyttää työpaikoilla valtaa ja minkälaisilla valtarakenteilla siellä toimitaan.
Tällaisia samantyyppisiä lakkojahan oli sitten muuallakin täällä Helsingissäkin.
Joo, eli tämä oli hyvin tyypillinen tapahtumasarja, eli kaikkialla teollisuuslaitoksissa, virastoissa koettiin samanlaisia tilanteita jo. Ihan ensimmäisenä vallankumouspäivänä 17. päivä maaliskuuta kannettiin rautateiden konepajolla tällaisia vastaavasti keskitason esimiehiä pois konepajojen alueelta ja todettiin, että heillä ei ole paluuta töihinsä. Milloin puhtanapitolaitos, milloin vesilaitos, milloin mikäkin oli lakossa tai uhattiin lakolla, jotta sitten näistä ei pidetystä esimiehistä päästiin eroon. Ja käytännössä kaikessa oli sama, eli työnantajapuoli ei voinut muuta kuin suostua näihin vaatteihin. Ei hyväksynyt näitä vaatimuksia, mutta ei voinut myöskään estää näitä uloskantoja.
Lehtitiedot huhtikuulta kertovat, että samanlaisia lakkoja oli ympäri Suomea.
Viime kuun 21. päivänä ilmoittivat täkäläisen Gummers af Hellströmin ja Waldensin konepajan työläiset päivällistunnin päätyttyä konepajan työnjohtajalle herra R. Jokille yhteisen päätöksensä, että katsovat parhaaksi, jos herra J. eroaisi tehtaasta. Syynä vaatimuksiin on herra Jokin röyhkeä ja sopimaton esiintymistapa työläisiä, vieläpä alempia työnjohtajiakin kohtaan, sekä piintynyt vanhoillisuus teknillisessä työnjohdossa. Lakko veljekset Åströmin tehtaalla puhkesi eilen. Lakko johtui tyytymättömyydestä erääseen työnjohtajaan, jota vaaditaan eroitettavaksi. Tuloksista emme saaneet vielä tietoa. Ensimmäisen piirin rataosastolaiset vaativat ratamestari E. Koistista erotettavaksi toimesta. Syystä, että Koistinen olisi heitä aina uhkailut santarmeilla ja varsinkin vallankumouspäivinä koettanut vielä vanhan virkavallan avulla pelottaa miehiä työntekoon, vaikka oli lakko kaikkialla.
Tohtori Samu Nyström, mikä on svapoda?
Siis sehän tarkoittaa suorakäyttönä vapautta, mutta se oli myös tietynlaista vallattomuutta, rajattomuutta, kurittomuutta. Riippuu vähän keneltä kysytään.
No miten se näkyy työpaikoilla?
No se näkyy juuri tosiaan tällä, että ensinnäkin ne valtarakenteet murtuivat. Esimiehelle ei enää ollut samanlaista valtaa kuin aikaisemmin. Hierarkiat eivät toimineet niin yksiselitteisesti. Kuri romahtaa, työjärjestys romahtaa. ja sitä kautta ehkä jopa työtehokin saattaa hieman kärsiä. Eli muistelmissa puhutaan juuri siitä, että kuinka sitten sotasatamassa saatetaan keskellä päivää lähteä välillä uimaan ja muuta mukavaa.
Mitä tämä työnantajapuoli, työnjohtajat, jos voisi sanoa, että porvarit tästä tuumasi?
No tämähän tietysti näyttäytyi ennen kuulumattomana tilanteena. Se on totta kai selvää, että valtarakenteet, hierarkiat, varsinkin virkakoneistossa oli tavallaan hyvinkin pitkäaikaisia ja osa sitä olemassa olevaa maailmaa. Eli tämä oli todellakin vallankumous siellä arjen tasolla, joka haastoi sitten tämän porvarillisen puolen aseman virkamiesten, insinöörien, tehtaanjohtajien. Valta-asema ei enää ollutkaan yksiselitteinen eikä suinkaan niin rajaton kuin aikaisemmin. Ei todellakin heidän maailmansa ja maailmankuvansa haastettiin tässä ja näinpä sitten puhutaan paljon, että tässä tämä Svobodan synonyyminä he käyttivät usein sanaa anarkia.
Eikö sitten ne työntekijäjärjestöt, ammattijärjestöt halunneet tai pystyneet tekemään mitään tällaisessa tilanteessa?
Ammattijärjestöjen tilanne oli kovinkin ongelmallinen, eli toisaalta totta kai ammattijärjestöt olivat mukana näissä. Ammattiosastot saattoivat olla järjestämässäkin jonkun lailla. Esimerkiksi totta kai palokunnan lakot ja muut ovat sitten jo sellaisia, joissa ammattiosastot ovat mukana. Mutta toisaalta sitten koko ajan jo esimerkiksi näissä valtionrautateiden konepajoilla, niin heti alusta alkaen yritettiin pitää kuria yllä omissa joukoissa niin, että se tilanne ei karkaisi oikeasti anarkian puolelle. Monet ammattiosastot alkavat perustaa tämmöisiä järjestysmiehistöjä, joiden tarkoituksena on pitää yllä semmoista järjestystä tehtaissa ja virastoissa ja työpaikoilla. Nämä toki toimivat kahteen suuntaan, eli ne toimivat painostusjoukkoina työnantajien kohtaa, mutta samalla pitävät sitten omat joukot tarvittaessa kurissa ja ojennuksessa.
Ja siinä on sitten punakaartien aihio.
Kyllä näissä näin on, eli tämä on yksi reitti, mitä kautta suomalaiset järjestäytyvät ja sitten paljon myöhemmin aseistautuvat.
Työntekijöiden lakot täsmentyvät kevään mittaan vaatimukseksi muun muassa 8 tunnin työpäivästä. Toukokuussa tähän lakkorintamaan yhtyvät myös maaseudun työläiset. Tohtori Samu Nyström.
Maatalouslakot alkavat silloin, kun kylvötyöt ja uittotyöt alkavat, eli kevään koittaessa. Puhutaan lähinnä toukokuusta. Ja touko-kesäkuussa maatalouslakot leviävät kaikkialle maahan, ja ne on yksi tämmöinen tavallaan vuoden 17 keskeisiä kipupisteitä, joka sitten hajottaa suomalaista yhteiskuntaa ja aiheuttaa paljon katkeruutta ja kipuilua eri puolella maata.
No mistä siinä oli kysymys?
Lähtökohtaisesti kysymys on ennen kaikkea 8 tunnin työajasta, eli lainsäädäntöä ei vielä tässä toukokuussa ollut valmiina. Eli maatyöväki lähti hakemaan samalla lailla kuin tehtaiden työntekijät 8 tunnin työaikaa jo ennen lainsäädännön valmistumista. Ja tämä johtaa pieniin paikallisiin kipeisiin lakkoihin eri puolilla maaseutua.
No mitäs isännät tuomusevat tällaisesta vaatimuksesta?
Isäntäväki ei näistä tietenkään ilahtunut ja olivat hyvinkin järkyttyneitä tästä näin, varsinkin kun tämä tapahtuu kylvötöiden aikaa. Puhutaan kuitenkin maasta, jossa on vakava elintarvikepula. Kylvötyöt pitää saada hoidettua. Tämä todellakin aiheuttaa suurta katkeruutta, pettymystä. Ja ennen kaikkea siinä tärkeintä on muistaa se, että jos kaupungeissa, teollisuuskeskuksissa lakkoja vetivät ammattijärjestöt, viimeistään siinä vaiheessa, kun lakko oli jostain riidasta syntynyt, niin ammattiosastot tulivat mukaan ja hoitivat ikään kuin sen organisointipuolen. Maaseudulla ei ollut näin, vaan siellä todellakin lakkoon lähtevät saman kyläyhteisön, jopa saman pihapiirin ihmiset ilman tämmöistä niin kuin suurempia organisaatioita ja parempia tämmöisiä lakkokokemuksia. Eli se on täysin uutta ja ihmeellistä, ja se tapahtuu todellakin tämmöisissä hyvinkin pienissä ja kiinteissä ihmisyhteisöissä. Ja ehkä yksi näkyvin merkki tästä, että miten katkera tämä taistelu siellä maaseudulla oli nimenomaan se, että tämä isäntäväestö alkoi sitten perustaa tämmöisiä suojeluvartiostoja ja suojeluryhmiä, jotka sitten myöhemmin toimivat suojeluskuntien alkioina. Eli tätäkin kautta jälleen kerran paine lisääntyy suomalaisessa yhteiskunnassa. Eli toisaalta tämä lakkoliike tuottaa kaupungissa näitä punakaartien alkioita, erilaisia järjestysmiehistöjä, ja samoin se maaseudulla tuottaa sitten tämän isäntäväen puolelle tämmöisiä vastaavia kaartin alkioita, jotka toimivat sitten suojeluskuntien pohjana myöhemmin.
Näkyykö tämä lakkoliike millään tavalla siinä valtakunnan politiikassa?
Toki se näkyy, ainakin se näkyy, jos ei muuta, niin senaatin arjessa, eli Tokoin senaatin, jos lukee lehtiä, niin yksi keskeinen tehtävä näyttää olleen se, että senaattorit ovat juosseet ympäri maata sovittelemassa näitä lakkoja. Eli on näitä erilaisia kunnallislakkoja ja sitten on näitä isoja maatalouslakkoja. Ja niissä sitten tarvitaan koko ajan välittäjiä. Ja totta kai nämä heijastuvat tähän suureen valtataisteluun siihen, että miten porvarilliset puolueet, miten työväenpuolue agendansa ajavat ja minkälaisia asioita nostetaan esiin. Ja keskeistä ehkä on semmoinen tavallaan yleinen syyttely, eli jos työväen lakkoliike jossain menee pahasti yliluonnin puolelle, niin se leimataan koko työväen järjestötoimintaa koskevaksi. Ja päinvastoin, että jos jossain sitten maatalouslakon yhteydessä isäntäväki käyttää pamppua tai muuta kättä pidempään, niin koetaan, että se kuvaa ja leimaa samalla koko isäntävään käytöstä. Ja sitä käyttiin sitten poliittisessa keskustelussa lyömäkirveenä ja tavallaan oman agendan vahvistajana.
Erimielisyydet kasvavat, mutta on kuitenkin yksi asia, jota ajamaan saadaan melkoisen leveä rintama, nimittäin itsenäisyys. Maaliskuun vallankumouksen jälkeen varovaisimmat poliitikot sekä oikealla että vasemmalla olivat arvioineet, että suomalaisten kannattaisi kyllä kahmia kaikki valta omien asioidensa hoidossa, mutta valtioyhteyttä Venäjään ei silti pitäisi kokonaan katkaista. Moni epäili, ettei pieni ja köyhä maa voisi mitenkään selvitä yksinään. Vähintäänkin ulkopolitiikka ja sotilasasiat voitaisiin jättää Venäjän kontolle. Sosiaalidemokraattisessa puolueessa ajatuksen itsenäisyydestä esittää ensimmäisten joukossa Yrjö Mäkelin Oulussa ilmestyneessä Kansan tahto-lehdessä 4.4.1917.
Saattaa tapahtua, että Euroopassa oltaisiin halukkaita kuulemaan Suomen kansan omaa käsitystä sen valtiollisen ohjelman suhteen. Jos sellaista halua mahdollisesti tulisi ilmenemään ja jos sillä havaittaisiin olevan muitakin huomionarvoisia perusteita, eikä yksinomaan tieteellisteoreettisia, niin siinä tapauksessa eduskunta älköön kieltäytykö lausumasta kuuluville sitä totuutta, että Suomen kansan valtiollinen päämäärä on luonnollisestikin se sama, minkä ovat aina ja kaikkialla maailmassa omaksuneet itsetajuntaan heränneet kansat. Nimittäin, että kunkin kansakunnan tulee täysin vapaasti ja mistään muusta kansasta riippumatta saada päättää ja määrätä omista asioistaan.
Yrjö Mäkelin oli sosiaalidemokraattien johtavia tällaisia itsenäisyyshahmoja. Ja toinen oli sitten tietysti Oskari Tokoi. Hänhän piti huhtikuun 20. päivä jo eduskunnassa hyvin tällaisen itsenäisyyshenkisen puheen. Niin Eino Ketola, miten tämä ajatus nimenomaan itsenäisyydestä kehittyi siellä sosiaalidemokraattien piirissä?
Se kehittyi oikeastaan aika nopeasti. Siihen vaikutti tämä Venäjän vallankumouksen kehitys, kun saatiin tukea bolshevikeilta. Ja sitten toisaalta vaikutteita tuli aika paljon myös Tukholmasta, tältä Suomen vapauttamisen valtuuskunnalta.
Mikä se on?
Se on suomalaisten aktivistien Tukholmaan perustettu tämmöinen toimisto, joka piti yhteyttä Saksan ulkoasiaministeriöön ja vaikutti siis niin kuin jääkäriliikkeen tämmöisenä poliittisena elimenä.
Ja sosiaalidemokraatit pitivät yhteyksiä tänne aktivistiporukoihin?
Kyllä, ja päinvastoin. Tukholman yhteyksiä hoiti Yrjö Sirola, joka oli siellä sosiaalidemokraattien tämmöisen hieman pidempiaikaisena lähettiläänä lainausmerkeissä. Ja myöskin KHV kävi Tukholmassa. Ja keskusteluja käytiin muun muassa Herman Gummeruksen kanssa ja Rafael Erichin kanssa.
Ja sieltä tuli sellaisia, niin kuin, sellaista niin kuin hyvin tiukkaa itsenäisyysajattelua.
No se aktivistipuolueen itsenäisyysajattelu meni pidemmälle kuin sosiaalidemokraattien. Siellä katsottiin, että sopivien olosuhteiden vallitessa niin Suomen tuli sotilaallisesti repäistä irti itsensä niin kuin Venäjän valtioruumista, niin kuin silloin sanottiin. Näin pitkälle sosiaalidemokraatit eivät olleet asiaa niin kuin työläisaktivisteja lukuun ottamatta ajatelleet.
No siis aktivisteilta tuli siis ajatuksia miltä muulta suunnalta? Väliaikainen hallitus oli Puolalle luvannut itsenäisyyden.
Niin, joku sanoi siitä, että sehän on sama kuin lupasi itsenäisyyden kuulle. Sen takia, että Puola oli saksalaisten miehittämä. Niin semmoiselle maalle voi hyvin luvata itsenäisyyden. Mutta Puola oli erittäin tärkeä esimerkki muun muassa sosiaalidemokraattien propagandassa. Siihen vedottiin, että Puola oli saanut itsenäisyyden. Ja muihinkin näihin Venäjän vähemmistökansallisuuksiin vedottiin. Ja heillä oli yhteistoimintaa jonkun verran keskenään, ei kuitenkaan kovin merkittävästi.
Sosiaalidemokraattien itsenäisyyskanta tuli selkeästi esiin kesäkuussa, kun he esittelivät sen Pietarissa Venäjän neuvostojen kongressille. Puolueessahan uskottiin tai ainakin toivottiin, että vallankumous Venäjällä jatkuu ja nämä työläisten ja sotilaiden neuvostot ottavat vallan. Tältä epäviralliselta foorumilta oli tarkoitus hankkia ikään kuin vastaisen varalle siunaus Suomen oikeuksien laajentamiselle.
No jos katsotaan tätä suomalaisten esitystä tälle Venäjän neuvostojen kongressille, niin suomalaiset siis ehdottavat, että tämä kongressi lausuisi, että Suomella valtiona oman taloudellisen elämänsä, historiansa, valtio-oikeudellisen asemansa, erikoisen kansallisuutensa, kielensä ja kulttuurinsa, maantieteellisen asemansa seikkojen vuoksi on oikeus täydelliseen itsenäisyyteen ja valtiolliseen riippumattomuuteen. Ja sitten tässä on tämä niin kuin että korkein valta eduskunnalle. Ja sitten tämä. Venäjä pitää, jos katsoo tarpeelliseksi, Suomessa sotaväkeään siksi, kunnes rauha on solmittu. Mitä ulkopolitiikkaan tulee, niin jää sekin Suomen omaksi asiaksi. Sitten kun Venäjän perustuslakeja säätävä kansalliskokous Venäjän virallisena edustuslaitoksena ja kansan tahdon ilmauksena on muodollisesti vahvistanut tämän edustajakokouksen päätöksen Suomen riippumattomuudesta. Niin Eino Ketola, mikäs tämä on? Onko tämä niin kuin itsenäisyysjulistus?
No se ei ole julistus, mutta se on itsenäisyystahdon ilmaus. Se oli sosiaalidemokraattien esitys sellaiselle ratkaisulle Suomen itsenäisyyden toteuttamiseksi, jonka tämä neuvostojen kongressi sitten voisi julistaa tai toteuttaa. Tämä kansalliskokouksen, Venäjän kansalliskokouksen rooli supistetaan vain muodolliseen hyväksyntään.
Eli sosiaalidemokraatilla on tässä sellainen konkreettinen valmis suunnitelma, että miten Suomi voi itsenäistyä?
No tavallaan, tai sanoisin nyt niin, että kyllä se on enempi toive kuin suunnitelma, mutta kuitenkin niin se osoittaa sen itsenäisyystahdon olemisen. Ja tämä on niin kuin historian tutkimuksessa aika vähällä ohitettu asia, koska monet mieltävät, että sosiaalidemokraattien tavoitteena oli ainoastaan eduskuntavalta ja valtalaki. Niin tämä dokumentti osoittaa sen, että sosiaalidemokraatit ihan oikeasti pyrkivät Suomen itsenäisyyteen. Se vain, että se oli aika naivia odottaa, että ne kaikki tapahtuisi, mutta kuitenkin yritetty on.
No mites tämän suomalaisten esityksen käy sitten siellä kongressissa?
Sieltä tuli tällainen myöntyminen siihen, että eduskunnalle myönnettäisiin valtaa Suomen sisäisissä asioissa aika laajasti, mutta sotilas- ja ulkopolitiikkaan liittyvät asiat ja samoin kuin Suomen asema Venäjän yhteydessä jätettiin kansalliskokouksen, eli tämän perustuslakia säätävän kokouksen ratkaistaviksi.
Eli itsenäisyyspolulle tulee vähän niin kuin taas esteitä, mutta toisaalta tämä kaikki valta eduskunnalle -ajattelu saa tukea. Niin onko tällaisella julistuksella nyt sitten mitään käyttöä Suomen niin kuin sisällä, siis sisäpolitiikassa?
No sosiaalidemokraatit nousevat tavallaan vasemmistoenemmistöisen eduskunnan itsenäisyyspolitiikan kärkeen. Ja heillähän on sitten potentiaalia eduskunnassa myös tukijoita. Maalaisliitossa ajatellaan kansallisesti ja eduskunnan aktivistit saattavat tukea myös tätä samanlaista ajattelua.
Tokoin senaatin esitys uudesta vallanjaosta valmistuu huhtikuun alkupuolella. Stolbergin komitean ehdotus on vallitseviin oloihin nähden vanhakantainen ja tähtäsi siihen, että mahdollisimman suuri osa vanhoista keisarin valtaoikeuksista siirtyisi senaatille. Väliaikainen hallitus suostuu pitkien ja sitkeiden neuvottelujen jälkeen siihen, että senaatti tosiaan saa oikeuden lakien vahvistamiseen. mutta itsellään se pidättää oikeuden kutsua koolle ja hajottaa valtiopäivät ja nimittää kenraalikuvernööri. Lisäksi tarkemmin määrittelemättömät Venäjän etuja koskevat asiat jäävät väliaikaisen hallituksen päätettäviksi. Kun Lex Tulenheimona tunnettu väliaikaisen hallituksen muokkaama esitys tulee eduskuntaan, se kokee kovan kohtalon. Yrjö Mäkelinin johtama perustuslakivaliokunta kirjoittaa koko lain uusiksi. Keisarin valtaoikeudet siirtyvät nyt taas eduskunnalle. Eduskunta päättää itse koolle kutsumisestaan ja hajottamisestaan ja senaatista tulee vain toimeenpanoelin, jonka jäsenet eduskunta valitsee. Kansanedustajille Mäkelin vakuuttaa, että väliaikainen hallitus kyllä hyväksyy uusitun lain, koska Venäjän demokraattiset piirit pakottavat sen siihen. Ehdotus tästä uudesta valtalaista tulee eduskunnan käsittelyyn heinäkuun alkupuolella. Pian Pietarista alkaa tulla tietoja levottomuuksista, kertoo tohtori Eino Ketola.
Tiedot Pietarista viittasivat siihen, että väliaikainen hallitus oli joutumassa vaikeuksiin levottomuuksien takia. Ja tähän viittasi tiedot siitä, että ministeriä on eronnut väliaikaisesta hallituksesta. Ja lopulta tuli tieto, että väliaikainen hallitus olisi kukistunutkin. Ja samassa yhteydessä Helsingissä Baltian laivaston matruusit vaati jo kaikkea valtaa neuvostoille, jolloin tämä vallankumous Helsingissä oli niin kuin pidemmällä venäläisten keskuudessa kuin mitä se oli Pietarissa. Nämä tiedot yhdessä vaikuttivat siihen, että sosiaalidemokraattien keskuudessa ainakin usko siitä vahvistui, että nyt valta on kääntymässä Venäjällä ja nyt on tilaisuus päättää tästä itsehallinnon toteuttamisesta.
Sosiaalidemokraatit vievät heti sen valtalain eduskunnassa äänestykseen. Ja se hyväksytään heinäkuun 18. ja 19. päivän välisenä yönä äänin 136-55. Ja sosiaalidemokraattien tukena ovat siellä eduskunnan muut itsenäisyysintoiset, eli Santeri Alkion johtama maalaisliitto ja porvarilliset aktivistit. Ja sitten, end, slut, finito. Mitä tapahtuu?
Niin. Väliaikaista hallitusta täydennetään ja se palaa valtaan ja Kerenski pistää pystyyn kurinpalautuksen, armeijaa pannaan liikkeelle ja bolshevikkejä ruvetaan pidättämään. Ja koko rakennelma, jonka sosiaalidemokraattien itsenäisyyspolitiikka siihen asti oli rakentunut, niin toistaiseksi näyttää romahtavan. Ja kenraalikuvernöörin palaa valtaan ja hänen kanssaan yritetään sitten sopia siitä, että mitenkä tästä eteenpäin mennään. Ja tilanne päättyi siihen, että kenraalikuvernööri hajotti Suomen eduskunnan.
Sosiaalidemokraatit yrittävät väittää vastaan, mutta mikään ei enää auta. Kenraalikuvernööri Stahovits viestittää, että elleivät Suomen sosiaalidemokraatit tule järkiinsä, tulen niin vastenmielistä kuin se onkin turvautumaan asevoimiin. Tohtori Eino Ketola arvioi kuitenkin, ettei valtalakiseikkailu aivan hukkaankaan mennyt.
No siitä oli hyötyä sikäli, että tällaisessa irtautumisessa suuresta valtakunnasta tarvitaan yleensä aina jonkinlainen kriisi. Ja nyt se sitten oli saatu aikaan sekä Venäjän kanssa että sisäpoliittisesti. Seuraavan eduskunnan oli jo helpompi marraskuussa, kun tuli Venäjällä uusi kriisi ja sitä käytettiin täällä uudelleen hyväksi irtautua valtalain tavoin Venäjän valtiosta.